Hello.
Hello, ya.
Nah, selamat pagi. Saya dari Inti Dress By Kedai Motor.
Hmm?
Saya nak tanya, puan nanti datang ke servis dekat kedai kita ke?
Oh, ya, tapi
Tukar
tak
minyak
sampai
itu.
lagi.
Oh, tak sampai lagi. Sekarang mileage berapa?
Tak ingatlah, baru 100 lebih.
Oh, jadi awak nak tunggu mileage ke? Nak tunggu macam mana? Sebab kalau ikutkan dia mileage 1,000 ataupun sebulan keluar daripada kedai lah. So kalau ikutkan nanti 17 hari bulan ni dah sebulan lah macam tu. So kita sarankan untuk tukar minyak hitam lah. Kalau terlalu lama nanti macam nak tunggu mileage pun macam lambat lagi kan nak sampai. Tu takut ganggu performance motor lah. Tapi boleh je, cuma jangan terlalu lambat lah nanti. Macam tu.
Nanti saya tanya parents dulu.
Okay, boleh boleh. Tapi memang datang kedai lah kan, kedai kita.
Nanti saya tanya ayah dulu sana.
Okay, baik. Kalau nak beli minyak dengan kita pun boleh. Kita postkan, cuma ada charge postage lah RM5 dengan bayar harga minyak dengan minyak gear tu.
Okay.
Nak kita post, lepas tu awak nak apa, servis kat bengkel yang berdekatan dengan rumah pun boleh juga. Tapi asalkan beli minyak dengan kita lah ataupun datang kat kita, senang dah. Macam tu.
Faham.
Okay. Terima kasih. Itu je nak bagi tahu.
Tapi
Okay.
Ya? Ada lagi satu hari tu bank Chinese ada hantar surat yang apa
Chinese.
tu, yang tu agreement benda nama dia.
Mungkinlah agreement.
Yang
Okay.
tu tapi dia salah alamat.
Sekejap. Untuk yang berkenaan agreement tu kena dengan office. Sebab saya sini bahagian servis warranty.
Oh iya ke, lain ni.
Lain sebab saya tak berapa pasti yang tu. Sekejap eh. Tengok awak ni Chinese eh?
Chinese.
Belum Chinese. Sekejap eh. Nanti saya minta office contact awak boleh?
Okay boleh.
Apa yang salah tu alamat je?
Dia nombor rumah salah.
Oh, nombor rumah salah. Okay. Okay. Terima kasih.
Okay.
Nanti office akan contact awak.
Okay. Thank you.